Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Першае, што прыцягнула маю ўвагу, мармуровы анёл з непрапарцыянальна вялікімі, складзенымі на сэрцы далонямі крыламі, падобнымі на змятую прасціну і мужыцкім спакутаваным тварам. Ён стаяў на каленях, нахіліўшыся над неіснуючай труною і безнадзейна смуткаваў. Са зруйнаванага касцёла частка надмагілля патлумачыў вінцук і пачаў здымаць грубую тканіну са шматлікіх бясформенных фігур. І ў мяне перахапіла дыханне. Гэта была драўляная скульптура, менавіта наша, беларуская, непаўторная. Не пазней 17-го стагоддзя. Раскрыжаваныя хрысты, каструбаватыя, нязграбныя, святые девы со складенными на грудях руками, Моисей с вялізнымі рогами, прамянями на голове. Кожная из таких скульптур была больш вартасная за увесь кич, собранный в залах наверсе. Вядома, нічога дзіўнага, з горычу подумала я, что вялікі знаўца Нічыпар Цутко не палічыў патрэбным выставляць такое ламачча наверх. Вырабы мясцовых геніяў былі непараўнальна далёкі ад вытанчаных статуэтак але антычнасці. Шэрае дрэва, паедзенае шашалем, пашкоджанні часам значныя надавалі скульптурам зусім не хлямяжы выгляд. Колькі падобных шэдэўраў загінула ў калгасных грубках. Страшна уявіць. І са здзіўленнем заўважыла, што не так даўно дрэва апрацоўвалі нейкім кансервантам. Можа, Альберцік паклапаціўся. А вінцук працягваў адкрываць багацці скляпення. Многае, што захоўвалася тут, было відаць вынесена з тых жа касцёла ды царквы. Перада мной, як у сне, узнікалі надмагільныя барэльефы, драўляная разьба, частак алтара з ранамі ад барбарскай сякеры, фрагменты каваных агароджаў, кераміка. Не такая, як наверсе. Велізарныя гаршкі, дымленыя збаны з падбіванымі горлами, скрыня, напоўненая чарапкамі са слядамі ручнога роспісу, кавалкамі кафлі. якое багаття! Я схапіла со стелажа папку. 100 жовтих, махристих по краях лістов. Ха-ха. Ди гэта ж ревізская казка за 1802 год Нав'юзкага павета. А побач стаяла чарка, непрыгожая зялёная чарка. Менавіта такія рабілі на гуце у суседнім павеце 400 годзі таму. Падобныя ёсць. Не ў кожным музеі. І гэты з дазволу вашага калекцыянер выставіў наверх як найвялікшую каштоўнасць штампаваную парцэлянавую пастушку, якую прыкрашала свой камод якая-небудзь Непманша. Ад абурэння я пачала разважаць услых, і вартаўнік сярдзіта зваўся: «Наракаеце на дурнога дылетанта. Не умеў ацаніць багацці, якімі валодаў і шанаваў кіч. Вы ведаеце, што толькі дзякуючы такім дылетантам, як Цутко, і захоўваецца большасць скарбаў нашай культуры. А вы ж, прафесіяналы-тэарэтыкі, выкопваеце з кучы друзу чарапкі. Не вы, з-пад каўша экскаватара, выносіце кавалкі старажытнай скульптуры. Урэшце, усе гэтыя рэчы стаяць тут. Яны не выкінутыя на сметніцу. Дачакаліся вас, каб вы пра свае адкрыцці ў дысертацыі напісалі. І ўсё дзякуючы вясковаму дылетанту». Мой апанент распрастаў спіну, вочы яго свяціліся непадробным інтэлектам. «Хто вы такі?» – вырвалася ў мяне. Вінцук адразу змяніўся, нібыта надзеў выпадкова згубленую маску. «Вартаўнік я» і адвярнуўся. Пачаў старанна ухутваць скульптуры радном. Але позна. Цяпер я была ўпэўнена, што парадак у гэтым скляпенні быў невыпадковы. І дрэва было адрэстаўрыравана менавіта ім, але паколькі ён не жадаў заводзіць са мной размовы на гэтую тэму, я мудра замаўчала і ўзяла са стэлажоў яшчэ некалькі папак. Вінцук адышоўся ў цемру далёкага кута, паваждаўся там і прынёс мне яшчэ нейкія паперы. «І гэта пачытайце, вам цікава будзе». Я вийшла за вінцюком наверх, я ще раз подивившися фундаментальним дверам і адмисловому набору замков. А наверсі нас уже чекали. Фальстафовська фізіономія старшині ще більш і льснілася, і розпливалася в усмішці. Мусить тому, що на гетий раз усміхався не тільки мені, але і іншим важним гостям. Найперш пригожій жанчині у пясцовим футри. Коли я була у вёсці екзотикой, дык гэтая кабета мусіла здавацца прыхаднем з іншага свету, не ад таго, адкуль прывіды, а таго, дзе ездзяць у студзені загараць на Гаваі, а ў ліпені адпачываюць на горналыжных швейцарскіх курортах. Жанчына нецярпліва пастукала б драўляна драпаную падлогу дасканалым боцікам сказачнай срэбнай скуры на высокім абцасе. Светлыя локаны гэтак жа дасканала закручваліся ў локаны, лізны шэрыя вочы рунадушна ўпэўнена пазіралі на свет, твар з вытанчанымі рысамі здаваўся лялечным. Аднак угадвалася за гэтай лялечнай красою унутраная сіла, ці хутчэй уладарнасць. Таму я не адразу разгледзела двух спадарожнікаў прыгажуні, хаця яны таксама заслугоўвалі ўвагі. Бамбіза ў кажуху, нераўнуючы целахоўнік і дядечка у довгім чорным паліто з каракулевым каўняром і ў каракулевай шапцы, прынцеса і яе світа. Старшыня мітусіўся. Вінцук, Вінцук, адчыняй хутчэй скляпенне. Вера Сцяпановна жадае паглядзець. Ну, хутчэй жа. Давай ключ, я сам адчыню, а то цябе не дачакаешся.
Я паглядзела на свайго нядаўняга экскурсавода і здзівілася. Ён стаяў ля сценкі, засунуўшы рукі ў кішэні ватоўкі. І такі каменны зрабіўся ягоны твар, нібыта ён сам быў часткай нейкага надмагільнага барэльефа. Не адчыню. Мне падалося, што Фальстаф зараз лопне ад гневу.
Ты ведаеш, каму адмаўляеш?
У тым і справа, што ведаю. Прынцэса толькі холадна усміхнулася. Бамбіза, відаць, сапраўдны целахоўнік, Неспешно подошел до вартовника и протягнул долонь. «Давай ключи. Сам дай. А то...»
Старшиня аж закликотал. «Цутко! Нехай земля ему пухом! Никого не пускал! А теперь вось гэты! Там даже ж одно ламача! Ламача никому не потребное!»
«Гэта не вам меркаваць!» Вінцук стаяў, як каменны рыцар. Бамбіза узяўся за яго ватоку. Не первый раз доводилось назирать такие сцены. Правда, звычайно новые белорусы не сустракают супротиву, да и тут, сбоку мясцовых улад, видать, не сустракают. Сунут 100 баксов и забирают бесценные речи. А мы после... Разглядаем фотоздымки у каталогах замежных аукционов, каб дополнить черговый раздел айчинной истории мастацтва. Те еще горш. Заберут старожитную скульптуру для прекрасы летища, скалечат по своим густе, расфарбуют, погаблюют, не сподобается знищать. У потиры... у яким причастие выносили, коктейли змешивают. Спынить их не в моей уладе, але на открытый скандал яны не пойдут, докладно. Я представилась, перелечила все свои регалии высоких особ, что меня сюда накировали, и запевнила, что покуль не зраблю в опис экспонатов, якія уявляют цікавасць для моего музея, покуль не будет складен отповедный акт о передаче означенных речев, никаких экскурсий не может быть. Я ж что зникне, а мне после отказывай перед историей. История, история переживе. Прыгажуня процеджвала словы скрозь зубы. История не тое переживала.
Вельми рады познаёмиться с вами, коллега.
Гэта вылез наперад дядечка ў паліто.
Я таксама мастацтвазнаўца, эксперт сталічнага антыкварнага салона, так што думаю мне.
Абяцаю, калі адбудзецца інвентарызацыя, запрашу вас на агледзіны. А пакуль выбачайце, я прадстаўляю інтарэсы дзяржавы.
Бамбіза рванулся у бойку, але принцесса, видать, передумала.
Повернулась на своих высоких абцасиках и пошла. На развитание я накинула долгий позерк на Вінцука, який, однак, аніяк не адреагаваў.
Фальстаф побег услед за гостями, пасля вернулся.
Покольки из двух аўтарытэтаў засталася только я, усё жаданне дагадзіць было скіравана ў адзін бок.
Вибачайте, Катерина Олексеївна, за інцидент. Просто люди вельми цікавяться мастацтвом. А гэты облом не пускає. Ну, что здарылася б дрэннага, калі б люди паглядзелі?
А хто гэта аматарка мастацтва? Старшыня трохі замяўся.
Жонка Вячаслава Бутава.
Знаёмае прозвішча. По тэлебачанні часам рэкламны ролік круцяць. Страхавая кампанія ў яго, ці што?
А, так, але ведаеце, такія цудоўныя яны людзі, ну, такія чулыя. 2 гады таму зусім нечакана іх фірма дала нашаму пасёлку грошы на новую школу. 5 гадоў адзін падмурак стаяў, а цяпер за год выштукавалі не горш, чым у горадзе школка.
Вінцук пачаў мыць уквацаную нагамі сённяшніх наведвальнікаў падлогу, няспешна шоргаючы шэрай мокрай анучай. Чамусь ягоныя мерныя рухі нагадалі мне Харона у чоўне мерцвякоў. Я ішла за старшынёй па рыпучым снезе, бялюткім, якога ў горадзе не бывае. І гадала, чым выкліканы інтарэс жонкі айчыннага фінансавага бонзы да сціплага местачковага музея. Тым больш да сховішча, у якім не было нічога, што магло б зацікавіць новых беларусаў. Хутчэй яны маглі паквапіцца на паліраваны сакрэтнік ці фальшывую кітайскую вазу. Нашто ім пашчапаная драўляная скульптура, чарапкі, надмагільныя камяні ці ржавыя краты, а тым больш мясцовыя архівы векавой даўнасці. Гэта ўсё сапраўды цікава, але толькі для спецыялістаў. Можа быць, варта было б сапраўды пусціць гэтую кампанію ў скляпенні, няхай паглядзяць і супакояцца. Надта ўжо мне не спадабаўся прынцэсін Бамбіза. Але я чамусьці ўстрымалася таго б, каб выказаць слушную прапанову старшыні. Сельсавета потелефонувала у Мінськ. Домовилася, що завтра до мене в допомогу прийшлють когось із музея. Пообіцяли навіть вислати графік по експонати, які моя мистецтвознавча великість полічить вартими для перевозу в музей столиці. Мармурового аньола і некалькі драуляних скульптур докладно треба буде забирати. Гэта была вялікая перамога, відаць, падрыхтаваная альбертавымі намаганнямі. Часам я нават шкадую, што вырасла ў Мінску, прынамсі, ёсць амаль 100% верагоднасць, што калі ты нарадзіўся ў вёсцы ці мястэчку і дасягнуў хоць невялікіх, але поспехаў на навуцы, мастацтве ці літаратуры, тваё імя будзе шанавацца на малой радзіме, згадвацца ў розных кшталту краязнаўчых выданнях, як гонар раёна. А твой фотаздымак упрыгожыць стэнд школьнага музея. А ў нашым доме жывуць два кандыдаты навук, не лічачы мяне, доктар эканомікі, былая балерына, нават стары паэт-песеннік. І суседзі звяртаюць на нас увагі куды менш, чым на ўладальніка Форда з другога паверха, які завёў серабрыстага колі і зрабіў кватэры еўрарамонт. Так што пра ягоную круглую ванну з падводным масажам ведаюць усе 4 пад'езды. А маю кнігу пра магістральныя міфалагічныя матывы ў беларускім мастацтве 16-го стагоддзя не ведае ў доме ніхто. Прыступы маніі вялікасці мне хаця і ўласцівыя, як і пераважнай большасці маіх калег, але звычайна не зацягваюцца. Я пачала знаёміцца са змесцівам вынесеных са скляпення папак. У адной былі стосы нудных справаздач, і тады існавала бюракратыя. Колькасць пудоў збожжа і коп сена, сабраных па губерні, судовыя паперы, падабраныя зусім выпадкова, ніякай храналогіі ці сэнсавай сувязі, нібыта іх выцягнулі на вобмацак са смеццевай кучы. Хаця хутчэй за ўсё так і было.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.